Ваяновай хаце за сталом сядзяць нямецкія пехацінцы. П'юць кофе, малако, ядуць хлеб з маслом, яйкі. На лавах навалены шынелі, ранцы ў кутку стрэльбы. На масту пасцелена салома, каля столу стаіць Ян і гамоніць салдатамі. Ад печы да столу бегае Ядвіська, Монця з маткаю на печы, салдат жыт, перакладае таварышам, што кажа гаспадар па-літоўску. «Во, дзед, — кажа адзін салдат, — у вас у Расіі баюць, што ў нас ужо есці няма чаго. На-ка табе кавалачак хлеба. Ці не бялей наш будзе, а? Ха-ха-ха! Скажы яму, Глюкман!» «Бярэце, бярэце, гаспадар, што ж, — гаворыць Глюкман, — пакаштуйце наскага хлеба». Ян віхаецца і бярэ. «Дзякую, браткі, а мы да чорнага прызвыклі. Дадай, Глюкман, што калі ў нас не хопіць хлеба, мы ў рускіх адбяром. Дзяўчына, даліце кофе». Ядвіся зразумела, пачырванела і ўсміхнулася. «Зараз, пані, зараз, старому што ні кажы, ці ён вінават? По-вашаму, Цымерман, стары не вінават? А ён же паляк. Ён не рускі. Ён і гаварыць па-руску не ўмее. А чаму ідзе з рускімі на нас? Як ён жыве пад уладай рускіх? Як батрак. Хлеба няма, а як брудна. Яны ўсе тут таксама. А ў Германіі ён чалавекам быў бы». «Ведаеце, — заступаецца Глюкман, — ён паляк, але тутэйшы. Па-польску тош не разумее, гаворыць па-літоўску. Ён нічога таго не разумее, дарма вы на яго. Ён жыве і жыве. Я жыў у Расіі, дык я знаю. Праўда, усе тут так. Яны простыя людзі, яны не разумеюць». Маладзенькі хлопчык шэпча вусатаму брудару: «Гэта дзяўчонка нічога сабе, а дылі што на печы яшчэ прыгажэйшая». А вусаты чуе і кажа: «Глюкман, растлумач запечнай дзяўчыне, няхай не баіцца, мы не з'яму яе, няхай не хаваецца». «Ай, ну што там, — кажа ім жыт, — пакіньце вы іх чапаць, ну простыя, бедныя сабе людзі і ўсё». На дворе чуется гоман и стук, уходит дзяншчык и кричит: «Идите вы, тут будзе кватэра панам лейтенантам». Солдаты нездаволена спыняюць обед и рыхтуются выходить. На стол кидаюць марки, іншыя дотыкаюць пальцами каски и смеются Ядвісі. Дзяншчыкі уже знайшлі галень и даюць руку дзяўчыне, каб мяла. Уходзіць у хату офіцер, ззаду яшчэ два: «О, тут нам будзе паны нядрэнна, бруднавата, ты што зробіш? Да і наконт дзяўчонак надта ж ладна. Дзівеце, што за матэрыял, а? Дзеля паляпшэння заняпалых народаў, ідзе найлепшага прывіцця высшай нашай культуры фізічным шляхам. Паны, заўсёды вы так, яны ж могуць разумець па-нямецку. Эт, адразу відаць, што вы не дужа давно змянілі штатскі гарнітур на ваенны. Вы нас не разумееце». «Ці я магу саромецца, — кажа другі, — гэтых дзікароў? Ну, Літвін, забірай сваіх хатніх і выхадзі ў другую хату». Так запанавалі на хутарку ў Шымкунаса немцы. «Ну, што, як там?» – пыталіся рускія салдаты ў сваіх разведчыкаў, што хадзілі далёка за Нёман. «Да як там?» – адказвалі разведчыкі. «Танцуюць немцы в Марыамполі пад грамафоны. Мірным людзям за ўсё всякае штых да грудзей, а дзяўчын ды маладзіц крыўдзяць».